στη σελίδα 1081. Σελίδα 1081, κεφάλαιο Β είναι, και έχουμε διαβάσει μέχρι και το 21. Θα διαβάσουμε λοιπόν το 22. Κάνουμε μια αναφορά σε αυτά τα μαθήματα στο πρόσωπο του Αντιχρίστου, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο στέκεται, έρχεται, σκέφτεται, μιλάει, και κάνουμε μια γενική αναφορά. Δεν κάνουμε εξειδικευμένο μάθημα πάνω σε αυτό, γιατί είναι ένα μάθημα που έχει να κάνει με την επιστολή του Ιωάννου για τους ανθρώπους του Θεού και για τη σωτηρία, αλλά η αναφορά πάνω στον Αντίχριστο και σε άλλα σημεία της γραφής απλά μας βοηθάει να καταλάβουμε γιατί ο Ιωάννης επιμένει τόσο πολύ εκείνη την εποχή να μιλήσει για τον Αντίχριστο. Είναι δηλαδή μια αναφορά που καμιά φορά και εμείς οι ίδιοι λέμε υπερβολή τώρα, γιατί δεν τους μιλάει για τη σωτηρία και για την αιώνια ζωή και γιατί ο Αντίχριστος δεν είναι ένα πρόσωπο ο οποίος θα έρθει εκείνη την εποχή του Ιωάννη, είναι ένα πρόσωπο ο οποίος θα έρθει αργότερα και δεν πρόκειται να γνωρίζει κάποιος πότε θα είναι και τι θα είναι. Διαβάσαμε βέβαια και την επιστολή του Αποστόλου Παύλου που έχει αναφορά πάνω στο πρόσωπο του Αντιχρίστου, και η αναφορά του έχει να κάνει με το ότι θα πρέπει πρώτα να γίνει αποστασία και μετά να εμφανιστεί το πρόσωπο αυτό, ο Αντίχριστος. Αλλά επικεντρωνόμαστε πιο πολύ σε αυτή την πνευματική διαμάχη που υπάρχει από τους αιώνες. Δηλαδή το ότι ο Ιωάννης έρχεται να δηλώσει ότι κοιτάξτε να δείτε αδέλφια, εμείς κάνουμε έναν αγώνα, δεν είναι απλό πράγμα, δεν είναι η μάχη μας σε σάρκα και αίμα, αλλά είναι στα πνεύματα τα ενθυσεπουρανής. Δηλαδή, κάνουμε έναν αγώνα πνευματικό, και επειδή εμείς έχουμε και υπάρχουμε σε άλλο στρατόπεδο, υπάρχει ένα άλλο στρατόπεδο, το οποίο δουλεύει παράλληλα, αλλά σε αντίθεση με το θέλημα του Θεού. Και γι' αυτό ο Ιωάννης αναφέρεται στον Αντίχριστο, γιατί είναι η τελική μάχη, αδελφοί. Θα δοθεί η τελική μάχη. Θα μου πεις, ο Ιωάννης έχει ερίσματα να μιλήσει για το πρόσωπο αυτό τώρα που είναι κοντά στις αρχές της Εκκλησίας. Βεβαίως, αδελφοί, γιατί ακόμα και ο Ιησούς Χριστός έκανε αναφορά στο πρόσωπο του Αντιχρίστου. Και θέλω να το δούμε λίγο, γιατί είναι μια αναφορά που την έκανε αρχικά. Δηλαδή, όταν συναντήθηκε με τους Εβραίους και μιλάγανε με τους Εβραίους, ο Ιησούς Χριστός τους έκανε, θα έλεγα, ένα παράπονο. Και το παράπονο του είναι ότι δεν τον δέχονται. Δηλαδή, δεν δέχονται αυτό που κάνει ο Θεός. Δεν δέχονται το λόγο του, δεν δέχονται το πρόσωπό του, δεν δέχονται την αξία του. Και θέλω να το διαβάσουμε λίγο για να το συνδέσουμε με αυτό που είπε και ο Ιωάννης, γιατί ο Ιωάννης το αναφέρει αυτό το συγκεκριμένο γεγονός και τη συγκεκριμένη στιχομηθεία. Δεν το αναφέρουν όλοι οι Ευαγγελιστές. Φανταστείτε ότι ο Ιωάννης, έχοντας στο μυαλό του αυτή τη στιχομηθεία του Ιησού Χριστού, καταλαβαίνει πλήρως ποιο είναι το σοβαρό πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει κάποιος μετά. Είναι αυτό που λέμε ότι πρέπει να έχεις εικόνα του τι θα γίνει. Ο Λόγος του Θεού μας βοηθάει να ξέρουμε τι θα γίνει, πώς θα γίνει, πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Γιατί μας βοηθάει? Για να είμαστε προετοιμασμένοι. Να ξέρουμε ότι αυτά που πρόκειται να γίνουν είναι ο Λόγος του Θεού, και όταν εκτελεστεί να χαιρόμαστε γιατί πιστέψαμε στην αλήθεια και στο Λόγο του Θεού. Αυτά, λέει, που σας λέω εγώ, σας τα λέω για να έχετε τη χαρά εν ημίν. Δηλαδή, όταν έρχεται μια προφητεία ή έρχεται μια αποκάλυψη Θεού ή έρχεται κάτι που είναι μελλοντικό και εκτελείται, δεν χαιρόμαστε εμείς όταν εκτελείται? Αυτό έρχεται και ο Ιωάννης να μας παραθέσει στην επιστολή του, ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς από τώρα ξέρουμε τι θα γίνει μετά από χιλιάδες χρόνια. Και επειδή οι χριστιανοί γνωρίζουν τι θα γίνει μετά από χιλιάδες χρόνια, σας το αναφέρουμε για να ξέρετε ότι μας έχει ενημερώσει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, μας έχει παραθέσει την διαμάχη αυτή, την αιώνια του Χριστού και του Αντίχριστου, και ξέρουμε και το αποτέλεσμα. Αυτό λοιπόν που είπε ο Ιησούς Χριστός και είναι και στην αναφορά της επιστολής του Ιωάννη είναι το εξής. Θέλω να σας το διαβάσω λίγο για να μπορέσετε να καταλάβετε την αξία αυτών που λέει ο Ιωάννης για τον Αντίχριστο, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται. Στην ίδια επιστολή θα τον ξαναδούμε λίγο αργότερα. Δηλαδή θα δούμε την προσπάθεια που κάνει για να μην πλανηθεί ο λαός του Θεού και να μην φύγει από το περπάτημά του. Και διαβάζω από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο τώρα, όχι την επιστολή, από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, σελίδα 939, Και λέει στο 37 εδάφιο της, του κεφαλαίου εψιλον, το διαβάζω για να ακουστεί, 37 εδάφιο του κεφαλαίου εψιλον, και λέει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί, δηλαδή κάνει μια στιχομηθεία, μια συζήτηση με τους Εβραίους, με τους Ιουδαίους, και λέει ο πέμψας με πατήρ, αυτό σε μαρτύρησε περί εμού. Ούτε φωνή αυτού ακούσατε πόποτε, ούτε όψη αυτού είδετε. Και τον λόγον αυτού δεν έχετε μένοντα εν εαυτής, διότι εσείς δεν πιστεύετε εις τούτον τον οποίον εκείνος απέστειλε. Δηλαδή τους λέει ότι δεν θέλω να σας κατηγορήσω, αλλά κοιτάξτε να δείτε, κάνετε μια προσπάθεια πνευματική, κάνετε έναν αγώνα πνευματικό, έρχεται ο Θεός και θέλει να σας βοηθήσει και εσείς απορρίπτετε τη βοήθεια του Θεού. Είναι σαν έναν ο οποίος έπεσε μέσα στο πέλαγος και προσεύχεται στο Θεό να του στείλει μία βοήθεια και έρχεται μία βάρκα και την απορρίπτει. Λέει περιμένω το καράβι. Έρχεται ξέρω εγώ ένα κότρο, λέει περιμένω το καράβι να έρθει να με πάρει. Δηλαδή έχουν την αίσθηση οι Εβραίοι της εποχής εκείνης ότι θα έρθει κάτι άλλο εκτός από αυτό που ήρθε. Και ενώ ο Ιησούς Χριστός ήταν ο απεσταλμένος από το Θεό, ήταν ο δεδομένος από το Θεό ότι αυτός θα τους σώσει, αυτοί από την αρχή δεν έχουμε καταλάβει για ποιο λόγο τον ακυρώσανε, τον απορρίψανε και δεν θέλαν καν να τον δεχτούνε. Δεν υπήρχε λογική, δεν υπάρχει λογική στην άρνηση των Εβραίων για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Έκανε τα περισσότερα θαύματα από όλους τους προφήτες, δεν υπήρχε τέτοιο πρόσωπο που να ενεργεί με αυτόν τον τρόπο, τα λόγια αυτά που έλεγε ήταν τόσο δυνατά. Και όμως μέσα στο μυαλό τους και στην καρδιά τους τον είχαν απορρίψει. Και αυτό τους λέει, το παράπονό του έρχεται και τους λέει ότι ερευνάτε τις γραφές, δηλαδή έχετε την Τωρά, έχετε την Πεντάτευκο και τη διαβάζετε. Ξέρετε αδελφοί, οι Εβραίοι άμα διαβάζουν την Τωρά την υπεραναλύουν. Δηλαδή κάνουν τόσο μεγάλη ανάλυση που άμα ακούσετε ένα κήρυγμα πάνω στην Παλαιά Διαθήκη από Εβραίο δάσκαλο, θα καταλάβετε πόσο ανάλυση κάνουν και τι αναφορές έχουν πάνω στο λόγο αυτό. Και λέει ερευνάτε τα σγραφάς, δηλαδή ασχολείστε με τις γραφές, διαβάζετε τα βιβλία, προσπαθείτε να εξηγήσετε με λεπτομέρεια τι λένε, πώς το λένε, γιατί το λένε. Ερευνάτε τις γραφάς, δεν είναι δηλαδή ότι το κάνετε επιπόλαια, αλλά το κάνετε με σπουδή, διότι εσείς νομίζετε ότι εν αυτές έχετε ζωή αιώνιο. Ξέρετε, αυτή είναι η αλήθεια που υπάρχει και σήμερα. Δηλαδή, η αλήθεια του σημερινού Εβραίου είναι ότι όταν διαβάζω το Λόγο του Θεού σώζομαι, όταν μελετάω το Λόγο του Θεού σώζομαι, ότι αυτή είναι η σωτηρία, ότι αυτό είναι που πρέπει να κάνω, να μελετάω τις γραφές, να διαβάζω τις γραφές, και αυτό τους έλεγε και τότε. Ερευνάτε, τους λέει, τα σγραφάς, διότι εσείς νομίζετε ότι εν αυτές, στις γραφές δηλαδή, έχετε ζωή αιώνια. Δηλαδή όταν εμείς παίρνουμε στα χέρια μας τον κύλινδρο με τον νόμο του Θεού και τον τιμάμε, τότε ο Θεός θα μας ευλογήσει. Και όμως λέει, όταν το διαβάζετε, εκείνες οι γραφές είναι οι μαρτυρούς σε περί εμού. Δηλαδή αυτές οι γραφές σου λένε ότι θα πρέπει να με δεχτείς εμένα που είμαι ο Ιησούς Χριστός. Αυτές λένε για μένα. Αυτό είναι που λέει ο Ιησούς Χριστός. Και όμως λέει δεν το βλέπετε, δεν μπορείτε να το δείτε. Πλην δεν θέλετε να έρθετε προς εμένα για να έχετε ζωή αιώνιο. Ξέρετε, είναι φοβερό αδελφοί κάποιος να ανοίγει το Ευαγγέλιο και να το μεταφράζει όπως θέλει. Δηλαδή να έχει μια δική του άποψη για το τι πρέπει να κάνει με το Ευαγγέλιο, ενώ το Ευαγγέλιο είναι πάρα πολύ απλό και σου λέει ποιον πρέπει να πιστέψεις, τι πρέπει να επικαλεστείς, πώς μπορείς να σωθείς. Είναι πολύ απλό, είναι για τα νήπια λέει το Ευαγγέλιο. Είναι ένας λόγος Θεού ο οποίος κάνει και είναι εφαρμόσιμος ακόμα και στα παιδιά. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει, εκείνες λοιπόν είναι οι μαρτυρούς επερί εμού, πλην δεν θέλετε να έρθετε σε μένα για να έχετε ζωή αιώνιο. Όμως αποφεύγετε να έχετε ζωή αιώνιο. Τι σημαίνει για τον Ιησού Χριστό αυτό? Ότι όποιος έρθει σε Αυτόν αποκτάει ζωή αιώνιο. Όποιος πιστέψει σε Αυτόν αποκτάει ζωή αιώνιο. Αυτό τους λέει. Ότι αν πιστέψετε σε μένα ότι εγώ είμαι ο Μεσσίας, θα έχετε ζωή αιώνιο, γιατί εγώ θα σας προσφέρω τη ζωή την αιώνιο. Ο πατέρας μου τους είπε, μου έχει δώσει τη δυνατότητα να κάνω και ανάσταση νεκρών. Ενώ δεν υπάρχει αυτή η πιθανότητα από κανέναν άλλον, εγώ έχω αυτή την εξουσία να αναστήσω αυτούς που μου έδωσε ο Θεός την εσχάτη ημέρα. Έχω τη δυνατότητα να το κάνω. Θα έχετε ζωή αιώνια. Δόξα παρά ανθρώπων δεν λαμβάνω. Δεν ήρθα να με τιμήσετε, ούτε ήρθα να με υψώσετε και να με κάνετε βασιλιά. Δεν το θέλω. Αλλά σας έκανα γνωστό ότι την αγάπη του Θεού δεν έχετε εν εαυτής. Και η αλήθεια ήρθε στη ζωή τους, αδελφοί, μέσα από τα λόγια του Ιησού Χριστού. Σας το έκανα γνωστό, λέει. Και είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι όταν ένας άνθρωπος διαβάζει τις γραφές, παλεύει για τη σωτηρία του, θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού, ο Χριστός δεν θα τον αφήσει τον εαυτό του αμαρτύρητο, θα έρθει να του κάνει γνωστό τι πρέπει να κάνει. Είναι θέμα επιλογής μετά, δηλαδή τι σημαίνει στο κάνω γνωστό, σημαίνει ότι ξέρεις ότι αυτή είναι η αλήθεια, αυτό είναι το ψέμα και επιλέγεις το ψέμα αντί για την αλήθεια, είναι επιλογή σου πλέον. Δηλαδή στο κάνω γνωστό σημαίνει ότι σου είπα τι είναι το σωστό. Σου λέω πώς πρέπει να σωθείς και εσύ επιλέγεις να κάνεις το λάθος. Και τους το λέει με ειλικρίνεια, με αγάπη. Δεν τους το λέει για να τους κατηγορήσει απλά. Εγώ λέει ήρθα στο όνομα του πατρός μου. Με έστειλε ο πατέρας και αναφέρομαι στο όνομα του πατέρα για ό,τι κάνω. Σας λέω ότι ο πατέρας με έστειλε, δεν το πιστεύετε. Σας λέω ότι θα ξαναπάω στον πατέρα και αυτό δεν το πιστεύετε. Σας λέω ότι ο πατέρας είναι εν εμοί, δεν το πιστεύετε. Σας λέω ότι κι εγώ είμαι εν το πατρί και αυτό δεν το πιστεύετε. Σας λέω ότι θα πάω να πάρω τον παράκλητο από τον πατέρα και θα το στείλω στους ανθρώπους και αυτό δεν το πιστεύετε. Γενικά ότι σας λέω δεν το πιστεύετε. Εγώ ήρθα στο όνομα του πατέρα μου και δεν με δέχεστε. Δηλαδή αποδεικνύω ότι είμαι από το Θεό. Αποδεικνύω ότι αυτά που λέω είναι από το Θεό και δεν τα δέχεστε. Και είναι ξεκάθαρο ότι οι άνθρωποι οι οποίοι κτίζανε την εποχή εκείνη πνευματικά, που ήταν οι Ιουδαίοι, ήταν θα λέγαμε μεγάλη ευλογία το ότι ο Θεός κατά τη διάρκεια του χτισήματος τους έδωσε και τα υλικά, δηλαδή τους έδωσε τον ακρογωνιό λίθο. Τους λέει αν θέλετε να κάνετε το σωστό πάρτε τον ακρογωνιό λίθο και ξεκινήστε από εκεί. Και τι κάνανε οι άνθρωποι αυτοί, τον απορρίψαν αδελφοί. Δηλαδή σου λέει εγώ δεν θέλω να χτίσω σε αυτό που μου δίνει ο Θεός. Δεν θέλω να χτίσω με τον τρόπο που θέλει ο Θεός. Θα χτίσω με το δικό μου τρόπο. Εγώ θα αποφασίσω ποιον θα βάλω αρχηγό, ποιον θα βάλω βασιλιά. Εγώ θα αποφασίσω. Όχι λέει ο Θεός, εγώ σας στέλνω το δικό μου βασιλιά, εγώ σας στέλνω το δικό μου αρχιερέα και πρέπει να τον επιλέξετε γιατί είναι η μοναδική σας επιλογή. Εγώ ήρθα εν το νόματι του πατρός μου και δεν με δέχεστε. Εάν άλλος έλθει εν το νόματι εαυτού, εκείνον θέλετε δεχτεί. Και εδώ θεωρούμε αδελφοί, και το πιστεύω κι εγώ, ότι είναι μια αναφορά για το πρόσωπο του Αντιχρίστου. Αμήν. Δηλαδή είναι μια αναφορά για τον ψεύτικο Μεσσία, τον οποίο θα δεχτούν και θα τον βάλουν και μέσα στο ναό. Δηλαδή θα κάνουν αυτό που τους έλεγε από την αρχή ο Ιησούς Χριστός, το λάθος. Είναι, θα λέγαμε, το μυαλό τους να πάει κατευθείαν στο λάθος. Δεν ξέρω πώς μερικοί άνθρωποι το κάνουν. Είναι στημένο έτσι το μυαλό τους που κάνουν το ένα λάθος μετά το άλλο. Δηλαδή δεν μπορούν εύκολα να κάνουν το σωστό. Γιατί θες ο εγωισμός, θες η υπερηφάνεια, θες η αγνωσία, θες οι επιρροές που έχουν από ανθρώπους οι οποίοι τους πλανούνε, θες η πλάνη. Δεν κάνουν το σωστό γιατί δεν μπορούν να βάλουν το μυαλό τους να σκεφτεί το σωστό. Όμως τι κάνει ο Κύριος, έρχεται και σου λέει αυτό είναι το σωστό, πρέπει να το δεχτείς. Αυτός είναι ο λίθος, δέξου τον. Αυτός είναι ο Μεσσίας, δέξου τον. Αυτή είναι η σωτηρία, δέξου την. Εάν δεν τη δεχτείς και πάρεις μια άλλη απόφαση, είναι δική σου επιλογή. Είναι δική σου επιλογή, τους λέει οι Ιουδαίοι, Εβραίοι, ότι δεν δέχεσαι το φως και πας στο σκοτάδι. Είναι δική σου επιλογή ότι δεν δέχεσαι το Μεσσία που σου στείλε ο Πατέρας Θεός και θα δεχτείς έναν ψεύτικο Μεσσία, ο οποίος είναι ο Αντίχριστος. Και είναι δική σου επιλογή ότι διαβάζεις τις γραφές και αντί να υπακούσεις τις γραφές που λένε για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, εσύ το αρνείσαι χαρακτηριστικά και λες δεν πέθανε ο Ιησούς Χριστός, δεν αναστήθηκε ο Ιησούς Χριστός, θα πληρώσουμε και τους φύλακες να πούνε και αυτοί το ίδιο ψέμα και να βγει σαν ψέμα ότι ο Ιησούς Χριστός έχει αναστηθεί. Ποιος το κάνει αυτό? Οι άνθρωποι που αγαπάνε το Θεό, οι άνθρωποι που είναι από το Θεό, οι άνθρωποι της Διαθήκης, οι άνθρωποι του Βιβλίου, αυτοί το κάνουν γιατί δεν θέλουν, δεν έχουν την ανάγκη να κάνουν αυτό που λέει ο Θεός, αλλά θέλουν να κάνουν το δικό τους. Και ο Απόστολος Παύλος το λέει χαρακτηριστικά ότι δεν κάναν τη δικαιοσύνη του Θεού, γιατί μάλλον λέει κάνανε τη δική τους δικαιοσύνη. Δηλαδή μέσα στο μυαλό τους είχαν πλάσει ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος και ακολουθήσανε τη δική τους γνώμη. Ήταν οι διωγνώμονες αδελφοί, πάρα πολύ σκληροτράχυλοι, σκληρομέτωποι. Και η αναφορά λοιπόν του Ιησού Χριστού είναι στο πρόσωπο του Αντιχρίστου. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό μας δείχνει και μερικά εσχατολογικά, θα λέγαμε, στοιχεία, ότι όταν θα έρθει αυτός, όταν θα βγει δηλαδή το μικρό κέρας και θα πει πολλά πράγματα εναντίον παντός Θεού και πει ότι εγώ είμαι ο σωτήρας, αμένα ακολουθήσετε, θα βάλετε και το χάραγμα, θα σας δώσω και την δυνατότητα να γίνετε κάποιοι και σημαντικοί και χρήματα να έχετε και απ' όλα με τον τρόπο που θα διαχειριστώ εγώ τα πράγματα στη γη, λέει θα τον δεχτείτε εάν άλλος έλθει εν το ονόματι αυτού. Δηλαδή θα πει ότι εγώ από μόνος μου έχω αυτή τη δύναμη. Εγώ είμαι ο Θεός. Εν το ονόματι αυτού. Δεν υποστηρίζει άλλο Θεό. Δεν υποτάσσεται σε άλλο Θεό. Δεν σέβεται άλλο Θεό. Το μόνο που κάνει είναι να σέβεται τον εαυτό του. Και επειδή έχουμε να κάνουμε με ένα πρόσωπο το οποίο έχει πάθει, θα λέγαμε, την υπερηφάνεια του διαβόλου. Δηλαδή, ποιος είμαι εγώ που ακόμα και ο διάβολος μου έδωσε το θρόνο του. Δηλαδή, μου έδωσε την εξουσία του. Και ο διάβολος πλανάει τους ανθρώπους με αυτόν τον τρόπο. Εσύ είσαι ο καλύτερος, εσύ θα κυριαρχήσεις, εσύ θα επιβάλλεις το θέλημά σου, εσύ είσαι ο βασιλιάς. Και γι' αυτό και όλοι αυτοί οι οποίοι εναντιωθήκανε, οι αυτοκρατορίες που εναντιωθήκανε στον λαό Ισραήλ και αργότερα πέσανε, οι αυτοκράτορες των αυτοκρατοριών αυτών είχαν τη λογική του να θεωρήσουν τον εαυτό τους ότι είναι θεοί. Δηλαδή είναι ο Θεός ήλιος, ο Ρα, ξέρω εγώ, έλεγε ο Αιγύπτιος. Και ακόμα και οι Ρωμαίοι είχαν αυτή τη λογική. Είμαι ο γιος του Δία, οι αυτοκράτορες. Δηλαδή το μυαλό τους πήγαινε πάντα μετά την βασιλεία τους, μετά την εξουσία τους, ότι εγώ είμαι σαν Θεός. Δηλαδή καταλήγανε να δοξάζουν τον εαυτό τους. Έτσι θα κάνει και ο Αντίχριστος. Και γι' αυτό λέει, πώς δύναστε εσείς να πιστεύσετε ή την εσλαμβάνετε δόξα ο Ιης παρά του άλλου. Και εδώ τους λέει μια, θα λέγαμε, αδυναμία, όχι αδυναμία, θα λέγαμε μια ασθένεια, ένα λάθος, μια αμαρτία που δεν τους επιτρέπει να πάνε λίγο παρακάτω και να σκεφτούν λίγο πιο καθαρά. Πώς γίνεται, λέει, να μπορέσετε να πάρετε σωστές αποφάσεις, να πιστεύσετε εμένα, δηλαδή να δεχτείτε κάποιον άλλον που δεν έγινε μέσα από σας, που δεν το έχετε κάνει εσείς. Πώς γίνεται ότι να λαμβάνετε δόξα ο Ιης παρά του άλλου. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Είναι η εγωιστική διάθεση, αυτή που είπε και ο προφήτης στον Ιερεμία. Του λέει, όταν προφήτεψε ο Ιερεμίας και είπε, κοιτάξτε να δείτε, υποταχθείτε στον Ναβουχοδονόσορα, γιατί τον έχει στείλει ο Θεός και θα πρέπει να υποταχθούμε για να σωθούμε. Και βγαίνει ένας προφήτης και ξέρετε τι του λέει, που ήταν ψευδοπροφήτης. Από πού, λέει, πέρασε το πνεύμα και σου είπε εσένα τι θα γίνει με τον βασιλιά Ναβουχοδονόσορα? Πώς δεν ήρθε μέσα από μένα? Δηλαδή δεν μπορούσε να δεχτεί ο ψευδοπροφήτης, αδελφοί, ότι ο Θεός δεν τον τίμησε, δεν ήρθε να τον τιμήσει και να του πει αυτουνού πρώτα και είπε στον Ιερεμία. Από πού, λέει, πέρασε το πνεύμα και δεν ήρθε μέσα από μένα? Δεν μπορούσε να δεχτεί τη λογική ότι ο Θεός κάνει το δικό του έργο όπως το κάνει και μπορεί να αγνοήσει και τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτόν τον εγωισμό και αυτή την υπερηφάνεια. Αυτό δεν μπορούσαν να καταλάβουν και αυτοί. Δηλαδή, παίρνανε τιμή ο ένας από τον άλλον, όλοι λέγανε μπράβο στον Καλιάφα, μπράβο στον Άννα, μπράβο στους προφήτες, στους ψευδοπροφήτες, για προφητεύστε μας, και όλοι δοξάζαν ο ένας τον άλλον. Και ο Θεός ήθελε να δοξάσει τους δικούς του ανθρώπους. Λέει, πώς γίνεται αυτό, λέει, δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό, γιατί παίρνετε την τιμή ο ένας από τον άλλον. Και δεν ζητάτε τη δόξα την παρά του μόνου Θεού. Και εδώ τους λέει την αρρώστιά τους, δηλαδή τους λέει το πρόβλημά τους, και αν δεν λύσουν το πρόβλημα αυτό, γι' αυτό σας λέω, αδελφοί, ότι ο Ιησούς Χριστός δεν πήγε απλά να τους μαλώσει. Όταν κάποιος σου λέει το πρόβλημά σου, δεν στο λέει απλά για να σε μαλώσει. Όταν δέχεσαι τη συμβουλή ενός σοφού ανθρώπου και δέχεσαι και την διόρθωση ενός ανθρώπου, είσαι σοφός. Όταν όμως έρχεται κάποιος και σε ελέγχει, έρχεται ένας έλεγχος και σου λέει «Μην το κάνεις, παιδί μου, έτσι, να το κάνεις αλλιώς» και δεν το δέχεσαι, σημαίνει ότι δεν έχεις τη δυνατότητα να δεχτείς κάτι σωστό. Ότι απορρίπτεις ακόμα και το ελάχιστο. θα απορρίψεις ακόμα και αυτό που θα σου πει ο Θεός. Δεν έχεις τη βάση. Ο Θεός για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει κάποιον, πρέπει να τον χρησιμοποιήσει όταν είναι στη θέση να αποδεχτεί την εντολή του Θεού. Δηλαδή όταν έρθει ο Θεός και σου πει κάνε αυτό, να μην αντιδράσεις και να πεις «Α, δεν μ' αρέσει αυτό που έκανες εσύ, εγώ θέλω να το κάνω με το δικό μου τρόπο». Αυτό τους λέει. Τους λέει ήρθε ο Θεός και σας είπε πιστέψτε στον Ιησού και εσείς λέτε δεν πιστεύω στον Ιησού, θα το κάνω με το δικό μου τρόπο. Θα συνεχίσω να ψάχνω το Μεσσία. Ο Μεσσίας θα περάσει μέσα από εμάς. Και εμείς θα αποφασίσουμε ποιος θα είναι ο Μεσσίας και ποιος δεν θα είναι ο Μεσσίας. Και ξέρετε αδελφοί, τους είπε και μια παραβολή που ήταν τρομερή. Λέει, έστειλε λέει, ο βασιλιάς τους δούλους αυτού, τους προφήτες, για να σας πούνε να πάρουν λέει, τα εργατικά από το χωράφι, το δικό του χωράφι, και λέει τους διώξατε, τους χτυπήσατε, άλλους φωνεύσατε και μετά λέει στο τέλος έστειλε και το γιο του. Και στέλνοντας το γιο του, μέσα στο μυαλό σας λέει το πονηρό, σκεφτήκατε ότι αυτός είναι ο κληρονόμος, να τον θανατώσουμε για να πάρουμε την κληρονομιά. Δηλαδή θεωρούσανε, πώς θεωρεί ένας άνθρωπος ότι μπορεί να κληρονομήσει αυτό που έχει ο Θεός και να το πάρει για τον εαυτό του. Ξέρετε τι γίνεται. Μόνο ο διάβολος το σκέφτεται αυτό. Μόνο ο διάβολος έχει αυτή τη λογική. Μόνο ο διάβολος, ο οποίος είναι ο αρχαίος σόφης, ο οποίος ήθελε να φτάσει και να πάρει και να γίνει ίσα με το Θεό. Μόνο αυτός είχε την υπερηφάνεια αυτή και τον εγωισμό, ώστε να πει ότι εγώ μπορώ να τα καταφέρω να γίνω ίσα με το Θεό. Και γι' αυτό όταν θα έρθει ο Ιησούς Χριστός, ο διάβολος θα έχει βάλει τόσο μεγάλη υπερηφάνεια και εγωισμό στον άνθρωπο αυτό και τόση δύναμη θα έχει αυτός και εξουσία, που θα κάνει πόλεμο ενάντια στον Ιησού Χριστό. Δηλαδή μαζί με το παρεάκι του τον ψευδοπροφήτη θα κάνουν τη γη άνω κάτω και θα διαλύσουν το σύμπαν στην περιοχή εκείνη. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να διαβάσω λίγο αυτό που αναφέρεται στην Αποκάλυψη, το αποτέλεσμα. Ο Ιωάννης το αναφέρει αυτό γιατί αδελφοί θα γίνει μια τελική μάχη ανάμεσα στον αρχαίο όφη, δηλαδή στον... λένε ότι είναι χερούβ, σεραφείμ, χερουβείμ, είναι μια κατηγορία που ανήκουν με φτερά είναι αυτά τα όντα, είναι σαν ζώα δηλαδή, τα οποία είναι στο θρόνο του Θεού, μεταφέρουν το θρόνο του Θεού, δοξάζουν το Θεό, είναι δηλαδή στο θρόνο του Θεού. Όλα τα άλλα είναι γύρω-γύρω, είναι δηλαδή αρχάγγελοι, άγγελοι, δυνάμεις, αρχές και όλα αυτά τα οποία πνευματικά όντα υπάρχουν στον ουρανό και τα έχει δημιουργήσει ο Θεός. Και αυτός ο οποίος άνοικε μέσα στην κατηγορία των πνευμάτων τα οποία ήταν της φωτιάς, δηλαδή σαν πυρός ήταν φλόγα, ήταν δηλαδή πολύ δυνατή, πολύ θα λέγαμε ισχυρή πνευματικές οντότητες, ο οποίος αποφάσισε ότι εγώ αυτό που έχει αποφασίσει ο Θεός να βάλει έναν άνθρωπο στο θρόνο, εγώ δεν το δέχομαι. Δεν θα δεχτώ κανέναν άλλον στο θρόνο παρά μόνο εμένα. Και αυτό είναι που τον έκανε να απομακρυνθεί από την παρουσία του Θεού, να χάσει την ωραιότητά του, να χάσει το φως του, να χάσει τη σχέση του με το Θεό και να έρθει αντιμέτωπο σε οτιδήποτε λέγεται Θεός ή σέβασμα. Αυτή την οτροπία τη μεταφέρει και στους ανθρώπους. Εάν ένας άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να τον αποφύγει, τον αποφεύγει. Αν όμως ένας άνθρωπος υποτάσσεται σε αυτή την υπερηφάνεια και τον εγωισμό και του λέει εσύ είσαι ο καλύτερος, εσένα θα υψώσω, εσύ θα πάρεις την εξουσία, εσύ θα πάρεις τον θρόνο και υποταχθεί σε αυτό, τον κάνει υποχειριό του. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι πάρα πολλοί γιατί ο άνθρωπος έχει και τη ψυχή ζώσα όπου αντιδράει σε αυτή την θα λέγαμε νοοτροπία. Αλλά όσο περνάει ο καιρός βλέπουμε ότι η έσχατη καιρή που λέει ο Απόστολος Παύλος θα είναι κακή. Είναι κακοί αδελφοί, γιατί οι άνθρωποι τι είναι, φύλαφτοι, αλαζόνες, προπετείς, παραβάτες συνθήκων, δηλαδή είναι οι άνθρωποι στην κατηγορία πλέον του διαβόλου και δεν μπορούν να δούνε την αλήθεια του Θεού και να πάρουν αποφάσεις υπέρ του Θεού. Όταν όμως διαβάζουμε για το πρόσωπο αυτό στην Αποκάλυψη βλέπουμε το εξής, δηλαδή πώς έγινε όλο αυτό να έρθουν αντιμέτωποι με τον Ιησού Χριστό. Και διαβάζω λοιπόν στη σελίδα 1097 διαβάζω από το 10 εδάφιο στο κεφάλαιο Ιώτα Σίγμα Το διαβάζω από εκεί έτσι για να καταλάβουμε λίγο την εικόνα. Και ο πέμπτος άγγελος εξέχεια τη φιάλη. Αυτό τώρα μιλάει για τις φιάλες της οργής. Δηλαδή είμαστε τώρα μέσα στην οργή, στα 3,5 χρόνια. Είναι μέσα στην οργή. Και ο πέμπτος άγγελος εξέχεια τη φιάλη αυτού επί το θρόνο του θηρίου και έχει στηθεί ο θρόνος, υπάρχει το θηρίο και έγινε η βασιλεία αυτού πλήρη σκότους και εμάσουν τα γλώσσας αυτών εκ του πόνου. Και έρχεται ο Θεός και δίνει μια τιμωρία όπως έδωσε και στο Φαραώ. Δίνει μια τιμωρία στο βασίλειό του, στην περιοχή του, εκεί που θα βασιλέψει και θα στήσει το θρόνο του. Και ευλαστήμησαν το Θεό του ουρανού δια τους πόνους αυτών και δια τα έλκια αυτών. Δηλαδή ξέρουν ότι υπάρχει Θεός στον ουρανό, αλλά τον βλασφημούνε, δηλαδή τον βρίζουνε δια τα έλκια αυτών και δεν μετανόησαν από τον έργο αυτών. Και ο έκτος άγγελος, και αφού δεν μετανόησαν, έρχεται και η έκτη φιάλη. Εξέχει τη φιάλη αυτού επί τον ποταμό το Μέγα τον Εφράτη και εξηράνθη το είδωρο αυτού για να ετοιμαστεί η οδός των βασιλέων των από Ανατολών Ηλίου. Δηλαδή θα έρθει κάποια στιγμή σε εκείνη την περίοδο που θα ξεραθεί και ο Εφράτης και θα μαζευτούν οι λαοί από την Ανατολή, όλοι αυτοί οι οποίοι είναι ενάντια στο λαό Ισραήλ και ενάντια στην απόφαση που έχει πάρθει για να έρθει ο Ιησούς Χριστός στην Ιερουσαλήμ, έρχονται να μαζευτούν για να κάνουν τον πόλεμο και να εναντιωθούν όχι κατά βάση στους Ισραηλίτες, αλλά κατά βάση στον Ιησού Χριστό, ο οποίος ξέρουν ότι θα έρθει. Και λέει, και είδα τρία ακάθαρτα πνεύματα όμοια με βατράχους. Και βλέπει τώρα ακάθαρτα πνεύματα. Εξερχόμενα εκ του στόματος του δράκοντος και εκ του στόματος του θηρίου και εκ του στόματος ψευδοπροφήτου. Δηλαδή, μέσα από το στόμα τους είναι ακάθαρτα πνεύματα και βγαίνουν μέσα από το στόμα τους ακάθαρτα πνεύματα, αδελφοί. Φανταστείτε ότι οι δύο οι οποίοι είναι ανθρώπινης φύσης και ο τρίτος ο οποίος είναι ο διάβολος, είναι μέσα του, ενυπάρχουν όλη η ομάδα των ακαθάρτων πνευμάτων. Και μέσα από εκεί βγαίνουν κάποια ακάθαρτα πνεύματα. Και αυτά τα ακάθαρτα πνεύματα είναι, λέει, πνεύματα δαιμόνων εκτελούντας σημεία. Από πού βγαίνουν? Από αυτούς βγαίνουν. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός είναι δαιμονισμένος. Δεν μιλάμε για απλό άνθρωπο. Μιλάμε για δαιμόνια μέσα του. Δαιμόνια μέσα στον Αντίχριστο, δαιμόνια μέσα στον Ψευδοπροφήτη, τα δαιμόνια που έχει την εξουσία ο αρχαίος όφης, ο δράκον, να τα κυριαρχεί. Είναι δηλαδή μια οντότητα η οποία κουβαλάει δαιμόνια, τα οποία εκπορεύονται, δηλαδή στέλνονται προς τους βασιλείς της γης. Τι σημαίνει στέλνονται προς τους βασιλείς? Δηλαδή όλοι αυτοί οι οποίοι θα είναι τώρα πλέον βασιλείς και έχουν υποταχθεί σε αυτόν, πάνε να τους ξεσηκώσουν τα δαιμόνια που έχουν στείλει αυτοί οι δύο και ο διάβολος για να κάνουν τον πόλεμο, για να συναχθούν εις τον πόλεμο της ημέρας εκείνης της μεγάλης του Θεού, του Παντοκράτορος. Δηλαδή η ημέρα η οποία θα είναι η δεύτερη έλευση του Κυρίου του Ιησού Χριστού και ο θάνατος όλων αυτών των ανθρώπων την ημέρα του Αρμαγεδόνα και του τέλους. Και ερχόμαστε τώρα στη σελίδα 1100 που μιλάει για το τέλος, δηλαδή ενώ αυτοί αγωνίζονται, παλεύουν. Ξέρετε πόσα χρόνια είναι αυτή η διαδικασία? 3,5 χρόνια είναι. Δηλαδή ο άλλος 3,5 χρόνια έχει μπροστά του και παλεύει να τα βάλει με το Θεό. Του μείνανε 3,5, τα ξέρεις, είναι γραμμένα, 3,5 χρόνια σου μείνανε. Και συνεχίζει και τα βάζει με το Θεό, δηλαδή δεν έρχεσαι πίσω, το μυαλό σου δεν μπορεί να γυρίσει. Εμάς αν μας λέγανε έχεις 3 χρόνια μπροστά σου να ζήσεις και μετά θα φύγεις, τι θα κάνεις? Θα προσπαθήσεις να κάνεις σαν άνθρωπος ψυχολογικός κάτι καλό, να κάνεις καλές πράξεις, να φτιάξεις την ψυχή σου, να διορθώσεις την ψυχή σου. Αυτός έχει 3,5 χρόνια μπροστά του μετρημένα, 1250 μέρες και τι κάνει? Προσπαθεί και αγωνίζεται και μαζεύει κόσμο, τι να κάνει? Να τα βάλει με τον Χριστό. Έλεος. Δηλαδή τόσο πολύ το μυαλό του έχει θολώσει και δεν μπορεί να δει τίποτα, τίποτα αδελφοί. Και μιλάμε για αυτόν. Δεν είναι ένα πρόσωπο το οποίο λειτουργεί φυσιολογικά, λειτουργεί κάτω από την επίρρεια των δαιμόνων. Και λέει στη σελίδα 1100 «Και είδα το θηρίο και τους βασιλείς της γης και τα στρατεύματα αυτών μαζεμένα». Και βγήκανε τα δαιμόνια και πήγανε και τους μαζέψανε όλοι το αμφάκατε. Δηλαδή όλη τη συμμορία της γης που κυριαρχούσε τα κράτη. «Και είδα το θηρίο και τους βασιλείς της γης και τα στρατεύματα αυτών συνηγμένα, για να κάμωση πόλεμο με τον καθήμενο επί του ύπου και με το στράτευμα αυτού». Για ποιον ύπο μιλάει, για ποιον καθήμενο? Για τον Κύριο τον Ιησού Χριστό που θα έρθει. το οποίο, ο οποίος κατεβαίνει με όλα τα στρατεύματά του κάτω εδώ στη γη. Και όταν κατέβηκε ο καθήμενος και τα στρατεύματα αυτού, επιάστη λέει το θηρίο, δηλαδή το πιάσανε, και μετά τούτου ο ψευδοπροφήτης, ως τις έκαμε τα σημεία ενώπιον αυτού. Πρώτα πιάσανε τον Αντίχριστο, έστειλε ένα δικό του άγγελο, πιάνει τον Αντίχριστο και μετά τούτου λέει και μετά από αυτόν πιάνει τον ψευδοπροφήτη. Δηλαδή με ποιον ασχολείται? Δεν ασχολείται τόσο με τους μικρούς, ασχολείται με το αφεντικό. Δηλαδή άμα δέσω το δυνατό, οι υπόλοιποι θα υποταχθούν. Αλλά όταν λοιπόν κατεβαίνει ο Ιησούς Χριστός, επιάστη το θηρίο και μετά τούτο ο ψευδοπροφήτης, ως τις έκαμε τα σημεία ενώπιον αυτού με τα οποία επλάνησε τους λαβώντας το χάργμα του θηρίου. Δηλαδή ο ψευδοπροφήτης, το θηρίο είναι ο αρχηγός, και ο άλλος, ο ψευδοπροφήτης, πλανάει τους ανθρώπους με τα σημεία και με το χάργμα που έβαλε να βάλουν οι άνθρωποι και τους προσκυνούντας την εικόνα αυτού. Και τι έγινε μόλις τους έπιασε? Ζώντες. Ζώντες. Δηλαδή ήταν σε ζωή ακόμα. Είχαν πνοή, δηλαδή μπορούσες να μιλήσεις μαζί τους. Και τους έπιασε ζωντανούς, όπως ήταν μπροστά στο στράτευμα που είχε μαζευτεί, μπροστά στα 200 εκατομμύρια που θα είναι μαζεμένοι για να κάνουν τον πόλεμο με τον Κύριο, και τους έπιασε ζωντανούς μπροστά σε αυτούς. Είναι σαν να τους λέει, κοιτάξτε να δείτε, μην τα βάζετε με μένα. Λένε αυτοί, εμείς έχουμε αυτόν εδώ το θηρίο. Ποιος μπορεί να τα βάλει με το θηρίο? Τι ποιος μπορεί να τα βάλει με το θηρίο? Εγώ το πιάνω αυτόν και το ρίχνω μέσα στη λίμνη του πυρός. Τι ποιος μπορεί να τα βάλει με το θηρίο? Εμείς πρέπει να λέμε ποιος μπορεί να τα βάλει με τον Κύριό μας. Δεν υπάρχει κανένας που να μπορεί να τα βάλει με τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Δεν μπορεί κάποιος να εναντιωθεί στον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι ο Θεός, και να ζήσει και να ευτυχήσει και να περάσει καλά. Και λέει στην Αποκάλυψη το τέλος του. Και ζώντες ερήφθησαν οι δύο εις τη λίμνη του πυρός, την γκαιωμένη με θείο. Δηλαδή ζωντανοί, κραπ, τους έριξε μέσα στη λίμνη. Και οι λοιποί εφωνεύτησαν με τη ρομφαία του καθημένου επί του ύπου, την εξερχομένη εκ του στόματος αυτού, και πάντα τα όρνια εχορτάσαν εκ των σαρκών αυτών. Δεν είναι της παρούσης να πούμε για τα όρνια, είναι αυτό που λέει και στην Καινή Διαθήκη, γιατί υπάρχουν δύο αναφορές, όπου είναι το σώμα θα μαζευτούν οι αητοί και όπου είναι το πτώμα θα μαζευτούν οι αητοί. Δηλαδή υπάρχει αναφορά της αρπαγής, δηλαδή της έλευσης και της αρπαγής των πιστών προς τον Κύριο τον Ιησού Χριστό στην Καινή Διαθήκη, και υπάρχει αναφορά η οποία έχει να κάνει με την καταστροφή των στρατευμάτων του Αντιχρίστου και τον ίδιο τον Αντίχριστο, όπου τα πτώματά τους θα τα φάνε τα όρνια. Είναι δηλαδή σώματα που θα είναι εκατοντάδες, χιλιάδες, εκατομμύρια σε αυτή την περιοχή, και θα έρθουν τα όρνια να χορτάσουν. Αυτό λοιπόν είναι το τέλος. Και το πνεύμα, ο Όφης, θα τον πάρει και θα τον ρίξει για 1000 χρόνια και θα τον δέσει με αλύσεις σκότους. Δηλαδή, μα το ξέρει το αποτέλεσμα. Γιατί το παλεύει? Γιατί δεν έχει μυαλό. Δεν μπορεί να το σκεφτεί, ότι δεν μπορεί να τα βάλει κανείς με το Θεό. Δεν έχει τη δυνατότητα να αντιληφθεί το λάθος που κάνει. Και λέει, ποιος είναι ο ψεύτης ή μειοαρνούμενος ότι ο Ιησούς δεν είναι ο Χριστός? Δηλαδή αυτός που αρνείται ότι ο Ιησούς, αυτός που ήρθε, που ήταν μπροστά στους Εβραίους, που τους μίλαγε και τους έλεγε «εμένα δεν με δέχεστε, τον άλλον θα το δεχτείτε, αυτός είναι που κάνει το λάθος, που δεν δέχεται εμένα, δεν θα έχει ζωή αιώνια». Και λέει, ποιος είναι ο ψεύτης? Και ξέρετε τι λέει η Γραφή στην Αποκάλυψη? Έξω, λέει, έξω από τη Βασιλεία είναι μάγοι, μυχοί, πόρτες, και πάσο αγαπών και πράττουν το ψεύδος. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι ο άνθρωπος που αγαπάει το ψεύδος είναι αυτός που θα βγει έξω από τη Βασιλεία. Δεν είναι ο άνθρωπος που έχει πλανηθεί και τον έχουν γεμίσει ψέματα και προσπαθεί να βρει την αλήθεια και να ανακαλύψει το θέλημα του Θεού. Δεν είναι αυτός. Είναι αυτός που κατάλαβε τη διαφορά και επέλεξε το ψέμα. Είναι αυτός που κατ' επιλογή επέλεξε το ψέμα. Που κατ' επιλογή εναντιώνεται στο Χριστό, κατ' επιλογή παλεύει το πρόσωπο του Χριστού, κατ' επιλογή απορρίπτει τον Ιησού Χριστό. Είναι επιλογή του. Αυτός λοιπόν επέλεξε το ψέμα, το αγαπάει το ψέμα, το ακολουθεί το ψέμα και ζει μες το ψέμα. Αυτός λοιπόν είναι απ' έξω. Γιατί ο Χριστός τι είναι? Η πάσα αλήθεια, είναι η αλήθεια. Και λέει, ποιος είναι ο ψεύτης ημίου αρνούμενος ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ούτως είναι ο Αντίχριστος. Γιατί λοιπόν λέει, αυτός είναι ο Αντίχριστος, ποιον δείχνει. Δείχνει τον κάθε έναν άνθρωπο, ο οποίος ακούει το Ευαγγέλιο, ακούει τους Αποστόλους, ακούει τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού και την απορρίπτει. Και την απορρίπτει για δικούς του λόγους. Γιατί δεν θέλει να τους δεχθεί, δεν θέλει να ακολουθήσει την ελευθερία αυτή του πνεύματος, θέλει να το κάνει με τη δική του δικαιοσύνη. Ξέρετε, οι άνθρωποι οι οποίοι εναντιωθήκαν στους Αποστόλους, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, το μεγαλύτερο μέρος των αντιπάλων που είχε ο Απόστολος Παύλος ήταν Ιουδαίοι, ήταν Εβραίοι. Δηλαδή οι εχθροί του Ευαγγελίου ήταν οι Εβραίοι. Και σήμερα είναι οι Εβραίοι. Οι Εβραίοι δεν δέχονται τους χριστιανούς σαν χριστιανούς, τους δέχονται σαν συμμάχους, γιατί οι χριστιανοί έχουν αυτή την ωραιοποιημένη εικόνα ότι είναι της Παλαιάς Διαθήκης και εμείς διαβάζουμε την Παλαιά Διαθήκη και είναι λαός του Θεού. Ναι, είναι λαός του Θεού, το λέει ο Απόστολος Παύλος. Αλλά ο Απόστολος Παύλος λέει ένα γεγονός το οποίο καμιά φορά και εμείς το ξεχνάμε. Λέει, για σας είναι η εχθρή κατά το Ευαγγέλιο. Δηλαδή υπάρχει μια εχθρότητα ανάμεσα στον χριστιανό και στον Εβραίο. Δεν μπορεί ο Εβραίος να δεχτεί ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο σωτήρας. Αλλά τι κάνει, ανέχεται τον χριστιανό, γιατί ο χριστιανός αγαπάει τον Εβραίο. Σου λέει, αφού είναι μαζί μου και αφού είναι φίλος μου, γιατί να τον διώξω, τον ανέχομαι μέχρι νεοτέρας. Και έρχεται λοιπόν και λέει, ούτως είναι ο Αντίχριστος ο αρνούμενος τον Πατέρα και τον Υιό. Δηλαδή αρνείται και τον Πατέρα και τον Υιό. Γιατί αρνείται και τον Πατέρα και τον Υιό? Γιατί όποιος δεν έχει τον Υιό δεν έχει ούτε τον Πατέρα, και όποιος δεν έχει τον Πατέρα δεν έχει ούτε τον Υιό. Δηλαδή δεν μπορεί ο Υιός να κάνει πράγματα για αυτόν. Πάσο αρνούμενος των Υιών, όποιος αρνείται το Υιό. Είναι ξεκάθαρος ο Ιωάννης, αδελφοί, ότι εδώ μιλάει για τη σχέση που έχει ο Ιησούς Χριστός με τον Πατέρα Θεό, την σχέση την πατρική, τη σχέση του Υιού με τον Πατέρα. Αυτή τη σχέση όποιος την αρνείται, δεν έχει ούτε τον Πατέρα, δηλαδή είναι σαν να αρνείται αυτό που του είπε ο Πατέρας. Γιατί ο Πατέρας, όταν εισαγάγει, λέει, τον πρωτότοκο στην οικουμένη, ξέρετε τι λέει. Λέει να υποταχθούνε περί δε του Υιού, είναι μια μεγάλη αναφορά που λέει ο Απόστολος Παύλος, περί δε του Υιού, δηλαδή όταν εισαγάγει τον πρωτότοκο στην οικουμένη, αναφέρεται για τον Υιό. Και τι του αναφέρεται? Ο θρόνος σου, ο Θεέ. Δηλαδή τον αναφέρει σαν Θεό ο οποίος θα κάτσει στο θρόνο. Και λέει, ο θρόνος σου, ο Θεέ, είναι εις τον αιώνα του αιώνος. Αυτή η ρίση σε ποιον αναφέρεται? Στον Ιησού Χριστό. Είναι ξεκάθαρος ο Παύλος όταν μιλάει στους Εβραίους. Σε ποιους μιλάει? Στους Εβραίους. Αυτή είναι η μεγάλη αντιπαλότητα που είχαν και έχουν μέχρι τώρα. Φανταστείτε ότι οι Εβραίοι δεν πρόκειται καν να δεχτούν μέχρι να έρθει ο Αντίχριστος τον Ιησού Χριστό. Ξέρετε πότε τον δέχονται? Αφού έρθει ο Αντίχριστος, αφού κάτσει μέσα στο ναό του Θεού που θα έχουν φτιάξει και βάλει την εικόνα του πάνω στο πτερίγιο του ναού, το βδέλυμα της ερημώσεως, και τότε θα καταλάβουν ότι αυτός δεν είναι αυτός που περιμένουν, κάνανε λάθος, τώρα ξυπνήσανε και θα επικαλεστούν εκείνον τον οποίον εξεκέντησαν. Θα κλάψουν, λέει, πάνω σε εκείνον τον οποίον εξεκέντησαν και τότε όλος ο Ισραήλ θα σωθεί, λέει ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή θα γίνει μια μεταστροφή στο μυαλό τους και θα καταλάβουν ότι κάνανε λάθος. Και όλοι οι δάσκαλοι θα λένε, κάναμε λάθος. Ενώ όλοι οι δάσκαλοι τους τώρα λένε ότι δεν είναι ο Ιησούς Χριστός, δεν είναι ο Ιησούς Χριστός. Δεν μπορούν να δεχτούν τον Ιησού Χριστό. Και η αναφορά για τον Υιό είναι, ο θρόνος σου, ο Θεέ, είναι εις τον αιώνα του αιώνος, σκύπτρον ευθύτητος είναι το σκύπτρο της βασιλείας σου. Και μιλάει για αυτό που είπε και ο Απόστολος Παύλος στα Έθνη, ότι έχει διορίσει έναν άντρα, στον οποίον θα τον βάλει στο θρόνο και θα κρίνει όλα τα έθνη την ημέρα που πρόκειται να έρθει. Αγάπη σας, λέει, δικαιοσύνη και εμίση σας ανομία, δια τούτο έχρισέ σε ο Θεός. Ποιος Θεός? Αφού είπε προηγουμένως ότι ο θρόνος ο Θεέ, τον αναφέρει σαν Θεό. Ποιον? Τον Ιησού Χριστό. Και τώρα σε ποιον Θεό μιλάει? Στον Πατέρα Θεό. Δηλαδή αναφέρεται η γραφή στον Ιησού Χριστό σαν Θεό και ξανααναφέρεται στο επόμενο εδάφιο, στον Πατέρα, σαν το Θεό. Έχρισέ σε ο Θεός σου, όταν αναφέρεται στον Υιό, έλεον αγαλιάσεως υπέρ τους μετόχους σου. Δηλαδή όταν έρχεται ο Υιός, επειδή είναι κατά σάρκα, είναι κατώτερος των αγγέλων. Αλλά όταν τον εισαγάγει, τι λέει, να προσκυνήσουν ενώπιον αυτού όλοι οι άγγελοι του Θεού. Γι' αυτό δεν μπορούν ο διάβολος και τα τσιράκια του να δεχτούν κάτι τέτοιο. Σου λέει, εγώ δεν πρόκειται να προσκυνήσω τον άνθρωπο, δεν πρόκειται να μου βάλεις κάποιον άλλον. Εγώ προσκυνώ μόνο έναν Θεό και τον εαυτό μου. Και λέει, πας λοιπόν ο αρνούμενος τον Υιό, δεν έχει ούτε τον Πατέρα, δηλαδή ξέγραψε και τον Πατέρα, ως τη ομολογή των Υιών, δηλαδή όποιος ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, ο ίδιος Θεός, ο οποίος ήρθε να σώσει τον κόσμο μέσα από τη σάρκα και να δώσει τον εαυτό του και να θυσιαστεί, να γίνει το αρνί το εσφαγμένο, έχει και τον Πατέρα. Όποιος λοιπόν δέχεται αυτό που έκανε ο Υιός, έχει και τον Πατέρα. Δηλαδή ο Πατέρας και ο Υιός θα αγαπήσουν τον άνθρωπο αυτό και θα έρθουν να κατοικήσουν μέσα του. Πώς θα κατοικήσουν μέσα του? Δια του Πνεύματος του Αγίου, δια του Παρακλήτου. Άρα είναι ο Πατέρας ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο, ο Θεός μέσα σε έναν άνθρωπο. Και λέει, εκείνο λοιπόν το οποίο εμείς ακούσατε απ' αρχής, εσείς δηλαδή, ας μένει εν ημίν, να μένει, να μην το αφήσετε, να μην το διαφοροποιήσετε, να μην το αλλάξετε, να μην το διαπραγματευτείτε. Να μείνει, κρατήστε την πίστη αυτή του Ιησού Χριστού, κρατήστε τη σχέση του Υιού με τον Πατέρα, κρατήστε την τριαντικότητα του Θεού, ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Εκείνο λοιπόν το οποίο εμείς οικούσατε απ' αρχής, ας μένει εν ημίν, να μένει σε εσάς. Και αν μένει εν ημίν εκείνο το οποίο ακούσατε απ' αρχής, δηλαδή ό,τι σας είπαμε από την αρχή, εάν μένει και εμείς και εσείς θα μένετε στον Υιό και στον Πατέρα, δηλαδή και εσείς θα γίνετε ένα με το Θεό. Θα μπορέσει ο Θεός να έρθει σε εσάς, να γίνετε ένα μαζί Του και να μπορέσει όταν θα χρειαστεί να φύγετε, να έρθετε στη δική Του παρουσία και στην Βασιλεία Του. Και αυτό λοιπόν που σας λέω τώρα, αυτό που σας είπα για τη σχέση του Υιού, του Πατέρα και για την αγάπη που πρέπει να έχετε στα πρόσωπα αυτά, και αυτή είναι η υπόσχεση την οποία αυτός υπεσχέθη, αυτό είναι που μας υποσχέθηκε, αυτή είναι η υπόσχεση. Όταν ένας άνθρωπος το κρατήσει αυτό, καταλάβει ότι υπάρχουν πλάνες, καταλάβει ότι υπάρχουν ψεύτικες διδασκαλίες, καταλάβει ότι ο διάβολος πάει να με επηρεάσει, πάει να με βγάλει από το σωστό δρόμο, πάει να μου πει ότι δεν υπάρχει αυτή η σχέση του Πατέρα και του Υιού, ότι δεν μπορεί να υπάρχει με τον τρόπο που έχει δοθεί στους Αποστόλους και πάει να με βγάλει από αυτή την αρχική διδασκαλία, τότε χάνω και την υπόσχεση που μου έχει δώσει. Όμως η υπόσχεση ποια είναι? Αυτή είναι η υπόσχεση την οποία αυτός υπεσχέθη σε μας. Αν το κρατήσουμε αυτό και αν κρατήσουμε την πίστη μας στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού σαν Γιο του Θεού και σαν Σωτήρα μας, αυτή την υπόσχεση που μας έχει δώσει θα την τηρήσει ο Θεός. Αλλιώς δεν θα την τηρήσει. Όχι αδελφοί, δεν θα την τηρήσει. Και λέει, η υπόσχεση που μας έδωσε, τι είναι? Η ζωή αιώνιος. Και θα κλείσω με αυτό. Εμείς ήρθαμε όχι να διαπραγματευτούμε τη θεότητα ή να ψαχτούμε κάπως αλλιώς. Ήρθαμε να διατηρήσουμε την αιώνια ζωή. Ήρθαμε να σώσουμε την ψυχή μας. Αυτό μας είπε ο Ιησούς Χριστός. Εάν κάποιος θέλει να σώσει την ψυχή του, και είπαμε εγώ Κύριε θέλω να σώσω την ψυχή μου. Και πώς θα σώσω την ψυχή μου? Να πάρεις το σταυρό σου, να με ακολουθήσεις, να κρατήσεις την πίστη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, να μην τον αρνηθείς τον Χριστό, να πεις ότι ήρθα από τον ουρανό, γιατί αυτά είναι τα λόγια της πίστης. Εάν ομολογήσεις ότι είναι από τον ουρανό και ότι αυτός είναι ο απεσταλμένος από τον ουρανό και ότι αυτός είναι ο Γιος του Θεού, θα σωθείς. Μην πεις, λέει, στην καρδιά σου ποιος θα ανεβεί για να κατεβάσει τον Χριστό ή ποιος θα ανεβεί για να κατεβάσει τον Χριστό ή ποιος θα κατεβεί για να αναβιβάσει τον Χριστό. Πλησίον σου είναι ο λόγος, μέσα στην καρδιά σου τον γνωρίζεις και αυτός ο λόγος είναι που θα σε σώσει. Ποιος είναι ο λόγος? Ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο απεσταλμένος από τον Πατέρα Θεό από τον ουρανό, ήταν στη δόξα του Πατέρα, ήταν ο ίδιος Θεός, κατ' εικόνα Θεού υπήρχε και άφησε τα παλάτια της δόξης για να μπορέσει να έρθει σε σαρκική μορφή, να γίνει ίδιος με μας και να δώσει τον εαυτό του για να πεθάνει και να μας λυτρώσει από το θάνατο και τη φθορά. Και τώρα πλέον εμείς τι έχουμε? Έχουμε έναν Σωτήρα, αδελφοί. Έχουμε έναν Κύριο ο οποίος μεσητεύει για μας και μας έχει δώσει την υπόσχεση, έχουμε υπόσχεση ότι θα έχουμε ζωή αιώνια. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αμήν. Σας κλείνω ακριβώς, γιατί την περασμένη φορά σας πήρα πολύ χρόνο.